Jo, zažili jste to už? Že jste měli tak strašnou žízeň, že jste úplně prahli po vodě. Je to tak? Ani to nemusela být limonáda nebo voda ze šťávu, ale voda. Je to tak? A z kohoutku třeba. A zeptám se vás, a kdy pijete tak? Stačí to jednou ráno se napít, jednou za týden, někomu možná jednou za měsíc? V noci i. A pijete někdo víckrát za den? Jo, z denda taky? Nebo to stačí ráno se napít a vydržíš celý den? Nebo se v pondělí napít?
Odpoledne.
Taky odpoledne. Potřebujeme pít celý den, že jo? Někdo i v noci. A to proč vám to říkám? Protože v Biblii je taky napsáno o žízni. Ale trošku jiné. V Žalmu 63 je napsáno: Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí bezvodné zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. A tak vám chci připomenout, tak jako každý den musíte pít několikrát. Nezapomínejte na Boha a na to, abyste i s ním trávili čas. Ne jednou za týden, jednou za měsíc, ale každý den několikrát v modlitbě a v připomínání si Božího slova. Tak ať žízní nejenom vaše tělo, které napojíte, ale napojíte i svoji duši, která žízní po Bohu.
Tak moc děkujeme za připomenutí, že potřebujeme napájet naši duši, stejně jako naše těla. A pojďme zaspívat píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen. Ježíš je tou žízní, Ježíš je tou vodou života, po které můžeme toužit, doufám toužíme. A po druhé sloce poprosím děti, aby odešly do besídky a jejich vedoucí. Píseň číslo 88. A my budeme pokračovat v našem příběhu pro dospělé od 9. verše 24. kapitola první knihy Samuelovi. 1. Samuelova 24 od 9. verše. Kdo chcete, můžete sledovat spolu se mnou. Potom stál i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane. Saul se ohlédl. David se sklonil tváří až k zemi a klaněl se. David Saulovi řekl, proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Pohleď, můj otče, Pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprořešil, ale ty mi ukládáš o život, chceš mi jej vzít. Ať nás rozsoudí Hospodin, ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude, jak praví dávné přísloví. Své vole pochází od své volníku, má ruka proti tobě nebude. Proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa? Pouhou blechu? Ať Hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou. Když David přestal k Saulovi takto mluvit, Saul zvolal. Což to není tvůj hlas, můj synu Davide? A Saul se dal do hlasitého pláče. Pak Davidovi řekl, jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácel zlým. Dal jsi mi to dnes najevo, když jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých rukou, ale ty jsi mě nezabil. Kdypak někdo vyjde? Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, co jsi mi dnes učinil. Věru, teď už vím, že královat budeš určitě ty. Izraelské království bude v tvých rukou stále. A teď mi odpřísáhni při Hospodinu, že nevyhubíš mé potomstvo a že mé jméno z domu mého otce nevyhladíš. David to Saulovi odpřísáhl. Saul se pak odebral ke svému domu a David se svými muži vystoupil do skalní skrýše. Tolik z Božího slova. Milí Kristové přátelé, trochu bych navázal na to slovíčko, které jsme slyšeli pro děti o potřebách, které máme všichni. Už se vám stalo, že jste šli na záchod a přihodilo se vám něco nečekaného? Stalo? A co se stalo? Někoho si potkal? Potkal si někoho, koho si nechtěl potkat? No, možná si to povíme po bohoslužbě. Máš štěstí, že vlastně neslyším dneska skoro vůbec. A je to celkem zajímavé, protože právě takový příběh máme zapsaný v Bibli, v Božím slově, ve Starém zákoně, v tom příběhu, který jsme četli v první knize Samuelově, 24. kapitole. Si totiž potřebuje král Saul odskočit, ale zvolí si proto podle všeho docela oblíbené místo, kde zdaleka není sám. Říkáme si takový neduchovní příběh, ale co se z něj můžeme naučit? Abychom nevnímali tuto epizodu odděleně od biblického poselství a neměli snad pocit, že Bible je o chození na záchod, dáme si jej do určitého kontextu. Je třeba uvést, že tento příběh je v Bibli dvakrát. Tedy ne, že by Saul měl problém s prostatou, to nevíme. Možná, že hodně pil a tak potřeboval chodit na záchod, kdo ví. Ale dvakrát odchází za poněkud neobvyklých okolností přemožen Davidovým charizmatem a není připravený o život. Dvakrát usiluje Davidovi Saul o život a dvakrát odchází s prázdnou. Ale v čem spočívá to Davidovo charizma? Kromě zjevných vůdcovských schopností, které měl jak Saul, tak David, David především spoléhal na Hospodina, které to byla jeho hlavní výhoda. Právě ve chvílích, kdy jde o život a kdy jsme na dně, se projeví, v co věříme a na koho skutečně spoléháme. Když je nám v životě dobře, můžeme chválit Hospodina za to, co nám dává a radovat se z jeho dobroty. Ale když nám jde někdo po krku a usiluje o naše zničení, právě tehdy se vyjeví, co je v našem srdci. Saulovi v této fázi biblického příběhu bylo jasné, že David je králem, kterého si vybral Hospodin, aby nastoupil po něm. Jaký to musel být pocit? Asi docela hrozný, i vzhledem k tomu, že si ho předtím vyhlédl Hospodin. Nesl to asi velice hořce. Měl strach a nevěděl, co s ním bude. Vnímal, respektive nevnímal, že Bůh je s ním a bojuje na jeho straně. Abychom příběh zasadili do dějinných okolností, je třeba říct, že Izraelci bojovali se silnějším nepřítelem, s Pelištejci. Pelištejci měli lepší technologie, teď to nechci příliš převádět do sci-fi, ale představme si to historicky, když jedna armáda je vyspělejší než ta druhá, měli početnější převahu a také měli mnohem lepší vojsko. Vývojově byli Pelištejci na úrovni království, zatímco království v Izraeli teprve začínalo. Vždyť prvním králem byl právě Saul, u kterého se projevil, krom jeho zřejmých vojenských předností, i jeden podstatný defekt. V kritických chvílích nespoléhal a nečekal na Hospodina, ale sám na sebe. To vidíme i v endorské epizodě, kde Saul vyhledá médium, aby jej spojilo se Samuelem, takzvaná čarodějnice z Endoru. Chtěl mluvit se Samuelem, prorokem, s člověkem, kterého dobře znal, kterému důvěřoval, který mu už dříve zjevil zjevná tajemství a myslel si, že i tentokrát to tak bude. Nevíme, jestli s ním skutečně mluvil, nebo jestli mluvil s někým jiným. Každopádně to ukazuje na to, že se nedoptává Hospodina, ale spíše vyhledává člověka, skrze dokonce velice lidské prostředky. Samuel byl v té době už samozřejmě mrtvý. Zatímco vliv Davida sílil, vliv Saula upadal. Nicméně v této chvíli byl Saul králem a David byl, tak říkajíc, v exilu, utíkal před Saulem, dokonce spolupracoval s Pelištejci, s úhlavním nepřítelem Izraele, a tak bylo celkem jasné, co měl udělat, když ho potkal v té jeskyni. Měl ho přece zabít. Bylo úplně zřejmé, co měl udělat. Každému normálnímu člověku, včetně jeho družiny, to bylo více než jasné, alespoň z lidského hlediska. Ostatně stejné přesvědčení vyjadřují druzi Davida o dvě kapitoly později. Jejich přesvědčení se nezměnilo. Si uprostřed toho tábora, Hospodin ti ho dal do rukou, tak ho zabij. Nebo dokonce dovol mi, abych ho pro tebe zabil. To je přece ta chvíle, to je ten den, který ti dal Hospodin. Někteří vykladači si myslí, že jde o jednu okolnost zapsanou pomocí dvou příběhů. To už asi nezjistíme, protože je dávno potom, ale je zřejmé, jaký byl Davidův postoj v této věci. Saul je Hospodinův pomazaný. Saul je Hospodinův pomazaný. Saul je Hospodinův pomazaný. Až si jej Hospodin vezme a Saul zemře, může být, že budu králem. Nakonec Samuel prorok mě pomazal za krále, ale pokud jde o mě a můj jednoznačný postoj k velení, Saul je v tuto chvíli králem a já ho budu respektovat. Je zřejmé, že je to nemocný člověk. David o tom něco věděl, protože byl jeho dvorním léčitelem, citaristou, kytaristou, chcete-li. Hudba může mít i léčivé schopnosti, ale jednou, jak víme, Saul hodil po Davidovi kopí. Právě když mu hrál na citaru. Zkrátka Saul byl nemocný a čím dál víc bylo jasné, že jde Davidovi po krku. Ač to bylo pro něho nesmírně těžké, protože jeho nejlepším přítelem byl Saulův syn Jonatán a měl za manželku dceru Saula, Davidův postoj byl jednoznačný a průhledný. Respektoval Saula za všech okolností. Dokonce i po jeho smrti. Když se mu šel pochlubit nějaký voják, co zabil Saula jeho hlavou, ukázal mu ji a doufal, že dostane odměnu, David jej nechal usmrtit. Dokonce složí na jeho počest známý žalm. Na první pohled, z pohledu naší lidské zkušenosti, si to Saul nezasloužil. Také, že nezasloužil. Byl to prevít. Vlastně si zasloužil pravý opak. Zasloužil si zapomenutí. Ale ne v božích očích, ne v očích Davida. Nakonec tak přesně skončil. Zemřel osamocený v předem prohrané bitvě s Pelištejci. Místo, aby hledal boží tvář, na poslední chvíli spoléhal na svou sílu. Ale Davidův postoj vůči Saulovi se nezměnil. Je to pro nás podivné. Jaký je náš postoj vůči autoritám? Jaký je náš postoj vůči autoritám? I na mě dolehla potřeba. Ne ta, kterou myslíš. Jaký je náš postoj vůči autoritám? Jaký byl Davidův postoj vůči autoritám? Podívejme se pro srovnání do listu Římanům 12. kapitoly. Každý, ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti božímu zřízení a zbouřence čeká jistý trest. Mohl to snad vědět David? Znal nový zákon? To asi ne, ale zjevně podle tohoto principu jednal. Jak těžké je to slovo, zvláště v době, kdy autority nejsou respektování hodné. Snadné k pochopení, ale těžké k přijetí. Davidův postoj byl v této věci v pravdě novozákonní. A jaký byl jeho postoj k nepřátelům? Ano, vnitřně i vnějškově diferencovaný, různý. Na jednu stranu jednoznačně věděl, co má udělat s nepřáteli. Nebyl na nepochybách, že má nepřátele zabíjet. O Saulovi se zpívalo, že zabil tisíce, o Davidovi se zpívalo, že zabil 10 000. Asi tím není myšleno, že by je zabil všechny sám, to by byl opravdu masakr, ale jako velitel měl odpovědnost za celou armádu. Nakonec dobil izraelské hlavní město, silou, Jebus. Bylo město nepřátel Izraele, Jebusejců, hlavní město Jeruzaléma, Jeruzalém, hlavní město Izraele, Judska. Je o něm řečeno, že mu Hospodin nedovolil postavit stánek proto, že na jeho rukou ulpělo příliš mnoho krve. Tedy byl schopen v kritické situaci jednat velice jednoznačně. A to dokonce i nepřijatelně, zabít svého přítele, Uriáše, aby zakryl svou vinu a smilstvo. Toho do konce života litoval a on i jeho rodina také, a to nakonec rozbilo jeho království. Zkrátka David nebyl žádné nevinátko, ale byl rozhodný a když měl možnost, tak jednal. Na druhou stranu se nechal ovlivnit správnými lidmi ve správnou chvíli. Vzpomeňte si, jak ve 25. kapitole ušetří Nábalův život na přímluvu jeho manželky Abigail. Měl slabost pro ženy a tato se jeho ženou stala. David uměl správně rozlišit, kdy k němu mluví Hospodin a kdy je to jenom nějaký lidský strach či lidská rada. To byla jeho velká přednost. Spoléhal na Hospodina a uměl rozlišit, kdy k němu Hospodin mluví a kdy ne. Kdyby to tak nebylo, tak kdyby za ním přišel prorok Nátan, tak by ho asi nechal zabít, či něco horšího. Vraťme se ale zpátky k jeskyni. V jeskyni bylo z lidského hlediska velice jasné, co máš udělat. Zabij ho. Dvakrát přece stejnou šanci nedostaneš. A dostal. A jednal dvakrát stejně. Nezabil a nenechal zabít. V tuto chvíli jednal na základě principů. Byl proaktivní, nebyl reaktivní. Nečekal na to, co mu druzí lidé řeknou, že je správné a jak má vyložit situaci podle druhých, ale sám přemýšlel nad tím, co je správné a jednal podle toho. Není správné zabít Hospodinova vyvoleného, protože to je Hospodinův vyvolený. Tečka. A přesto nejede vlak. I za cenu následků. Vemte, jaké to bylo riziko. On se k němu připlížil ze zadu. Kdyby se v tu chvíli Saul otočil, kdo ví, jestli nebyl opilý, tak by ho asi přetěl mečem. Z biblického textu víme, že Saul byl vyšší než David. David nepatřil mezi nějaké obry, takže by to byl mladý kluk proti statnému bojovníku. Nevím, jestli by se s ním poradil jedna ku jedné. Kdo ví, možná, že ano. Takže nejednal na základě reakce na situaci, ale respektoval krále i v této zvláštní situaci, i když šel na záchod. Víte o jiném příběhu, kde situace, že někdo seděl na záchodě, jiný využil a právě v tuto chvíli ho zabil. U soudců. Ale to nebyl Davidův příklad. Nebyl to Davidův případ. Dokonce i když mu bylo jasné, že Saulovi jde o Davidův život. Nicméně z nějakého důvodu dospustil Hospodin tuto chvíli právě proto, aby na ní něco ukázal. Davidovo jednání v tuto chvíli možná jeho družině nemuselo dávat příliš velký smysl. Možná to vnímali jako jeho slabost. Co to dělá? Proč ho nezabije? Co je to za krále? Jak má být budoucí král, když nedokáže odstranit toho svého předchůdce? Na to přece byli zvyklí. Král je mrtev, ať je král. Ne. Když nechal Saule ujít smrti podruhé, bylo jasné, že to nedělá náhodně, ale metodicky. Tomuto jednání přihlížel také Joab, jeho hlavní generál. A víme, že tento muž byl schopný jednat vždy a všude, za všech okolností. Nakonec to byl on, kdo vykonal Davidův zvrácený rozkaz usmrtit nebo nechat usmrtit Uriáše. Byl to on, kdo zabil pobočníka Saule Abnera a byl to Joab, kdo zabil Davidova syna Abšaloma, který se proti němu spoužil. Joab tuto vlastnost musel vnímat jako slabost. Ale byla to slabost? Nakonec víme, že David ho nechal posmrtně odstranit. Neudělal to sám, ale požádal o jeho smrt svého syna Šalamouna. Zvláštní osud. Možná byste skoro řekli, kdo mečem zachází, mečem také schází. A co my? Jak vnímáme Davidovo jednání? Jak vnímáš Davidovo jednání? Je to normální se pomstít? Je to správné? Je to správné odstranit opozici? Vždyť Saul se zpronevěřil Božímu plánu. David byl tím vyvoleným. Proč si nevzít to, co Bůh připravil, to, co mi patří? Není toto jednání až příliš pasivní? Neměl přece jenom jednat? Nemluvím tu o nějakém pacifismu a o odporu k násilí v Bibli, ale jednal David správně, když ušetřil Saula? Nemluvím tu o nějaké prefabrikované křesťanské církevní odpovědi, kde je jasné, jaká je správná odpověď ještě dřív, než vyslovím otázku. Ale mluvím tu o našem postoji, o našem reálném postoji, nad kterým můžeme přemýšlet každý z nás ve svém srdci. Máme tendenci se mstít a odplácet stejnou mincí? On si to stejně zaslouží. Jednáme proaktivně anebo reaktivně? Jednáme podle Božích principů anebo jednáme tak, jak se nám to jeví v tu chvíli správné? Ideálně mezi tím nemusí být rozpor. Chci tu upozornit na jeden nesamozřejmý princip. Většina se může naprosto klidně mýlit. Jistě může se mýlit i jednotlivec, to je jasné. Ve skutečnosti a v dějinách se většina skoro vždy mýlila. Když jdeme s davem, sice se dostaneme dřív k cíli, ale k jakému cíli? Většina odsoudila Sokrata za kažení mládeže k vypití číše bolehlavu. Většina nechala popravit Ježíše za to, že tvrdil, že je Boží syn. A ještě z jiného důvodu. Z jiných důvodů. Většina našeho národa v Boha nevěří, alespoň ne v toho křesťanského. Znamená to, že většina má vždycky pravdu? Když dáme dohromady skupinu zbožných lidí, znamená to automaticky, že mají pravdu? Je skupina zbožných zárukou Boží vůle? Družina kolem Davida to nebyly nějací ubožáci. David se vybíral ty nejschopnější, ty nejlepší z nejlepších. Když porazil nějakou armádu, vybral si ty nejschopnější muže a ti rádi bojovali po jeho boku. Byli loajální. Také kdyby nebojovali, tak by zemřeli. Vždyť máme zapsáno, kdo byli Davidovi nejstatečnější muži. Jsou tam jejich jména. Čili byla to elita, nebyl to nějaký plebs. Byli to elitní bojovníci. Byl problém v jejich kvalitách? To ani ne. Ale v tuto kritickou chvíli se prostě mýlili. David se před Bohem ale nemýlil. Jednal podle Božích principů a jednal správně. Vypadalo to divně a bláznivě. Nemstil se. Nezabil krále Saula. Naopak, ctil jeho autoritu, Boží autoritu. To neznamená, že souhlasil se Saulem, anebo že se mu jeho jednání líbilo. Nakonec, když s ním mluví poté, co ušetřil jeho život, vyčítá mu, že jedná jako blázen, když pronásleduje Davida. Kdo jsem já, že mě pronásleduješ? Jsem jako blecha. Kdo jsem proti tobě? Proč za mnou chodíš? Co pak mě musíš zabíjet? Co pak ti stojím za to? Saul této příležitosti samozřejmě využívá a vymaní z Davida slib, protože Saul ví, jaký David je a ví, že svému slovu dostojí. Jaký slib? Že ho nezabije a že nezlikviduje ani jeho rodinu, ani po jeho smrti. Dodržel David slib? Dodržel. A co s tím? Co s tím máme dělat my? Tento text nám dává spoustu otázek, jak s nimi naložit. Možná máte další otázky nad tím příběhem. Určitě mnohé další vysvětlou, když nad ním budeme přemýšlet. V životě jsou jenom dva typy lidí. Lidé s páteří a lidé bez páteře. Mnoho jsem se toho v biologii na gymnáziu nenaučil, ale zapamatoval jsem si, že jsou zvířata zvaní obratlovci a zvířata zvaní bezobratlí. Znamená to, že bezobratlí nejsou živí? Ne, naopak, přežívají účinnějiš miliony let. Teď se omlouvám všem příznivcům evoluce, teda všem příznivcům kreace. Ale strunatci a obratlovci mají strunu a páteř. Možná je to moc symbolické. David zkrátka neměl strunu hřbetní, ale měl páteř. Byl mužem slova. Když něco řekl, myslel to smrtelně vážně. A nejenom, že to myslel smrtelně vážně, ale udělal to. Svůj slib dodržel. To neznamená, že to byl nějaký svatoušek, ale nebyl to svatouškovský pokrytec. Když miloval, miloval naplno, vášnivě a upřímně. A když nenáviděl, jeho nepřítel dlouho nepřežil. Ale byly nejasné a složité okamžiky, kdy se uměl správně rozhodnout, jako je právě tato epizoda, když šel Saul na záchod. Tímto rozhodnutím byla i epizoda, když šel Saul na záchod. Možná, když nad tím přemýšlíme, až půjdeme někdy na záchod, zkusme si vzpomenout na Saule a Davidovo dilema. Cesta pomsty může se zdát vábivá a odstranit nepřítele může být pokušením, ale toto boží muž či žena nedělá. Pomluvit někoho za jeho zády a zničit mu reputaci může být pokušením, ale to ještě neznamená, že je to správné. Můžeme mít tolik kompromitujícího materiálu, až by se z toho někomu zatočila hlava, ale to ještě neznamená, že ho musím použít a ničit někomu život. To, co říká většina, ještě nemusí být pravda, protože to říká většina. Když se na něčem shodne skupina lidí, mohou z toho vzniknout pěkné sviňárny. Vzpomeňte si na Josefa Egyptského a na bratříčka. Většina prodala svého bratra do otroctví. A toho předtím chtěli zabít. Takže názor většiny nemusí být vždycky dobrý nebo správný, ani pravdivý. Je dobře, že je po ruce občas nějaký ten David, který to stopne a řekne, tudy cesta nevede, přátelé. Takhle tedy opravdu ne. Chápu, jak moc chcete, abych ho zabil, ale já to neudělám. Já ne. Když se nad tím zamyslíme ze širšího pohledu, David je do určité míry prototypem Krista. Je příkladem, teďko nemůžu říct křesťana, ale je prototypem člověka, který jedná jako Kristus. Z třech úřadů Krista, prorok, kněz a král, nacházíme na Davidovi mnoho kristovského. Jedná prorocky a královsky. Zatímco Saul se sám stylizuje do role kněze, vykonává obřady, a nakonec o to stojí úřad, královský úřad, tak David trpělivě čeká. Zdá se, že je až pasivní. Proč nic neděláš, Davide? Ale David ví, co dělá. Nebere si sám, co se mu zdá patří. Nebere si sám, co se zdá, že mu patří. Trpělivě čeká, až přijde na boží načasování. Králem se stává, až za ním přijdou druzí, kteří ho korunují králem. Trvá to déle, ale je to boží cesta. Kdykoliv se snažíme předbíhat Boha a dělat to, co si myslíme, že je v našich očích správné, riskujeme, že jsme naprosto mimo a jednáme pak svévolně. Na příběhu Saule a Davida je to více než jasné. David stejně jako Kristus žehná svému nepříteli. Místo, aby Kristus poslal armádu andělů proti Římanům, nechá se popravit potupnou smrtí na kříži. A Jidáš říká, co to děláš? Takhle jsem si to nenaplánoval. Petr je v šoku a vrací se zpátky. Jan spolu se svojí matkou je u kříže a pláče. Takhle jsme si to nepředstavovali. Proč, Ježíši, umíráš na kříži? My jsme měli pro tebe jiný, lepší plán. Davide, proč nezabíjíš svého nepřítele, který tě chce zabít? Takhle můžeme ten příběh stáhnout i do našeho života. Řekneme si, nebyla by lepší, teď si doplňte váš vzorec chování, nebyla by lepší říct něco, nebylo by lepší mlčet, nebylo by lepší udělat to či ono. Nicméně, kdyby Kristus nezemřel potupnou smrtí na kříži, asi bychom nikdy nedošli spasení. Byl to Boží plán. V Kristově smrti je záchrana. A David, místo aby odstranil z pozice výhody svého úhlavního soka, demonstruje, že není jeho nepřítel. Dokonce se zdá, že jeho jednání přináší okamžitý výsledek. Saul zdánlivě činí pokání. Já teď nechci soudit jeho srdce. Vypadá to tak, že činí pokání. Ale z dalšího jednání vidíme, že to bylo velice mělké, povrchní. David má páteř, zatímco Saul je bezpáteřní. Teď můžeme spekulovat nad tím, jestli za to může jeho nemoc, nebo či zlý duch od Hospodina. Na jeho slova se však spolehnout nedá. Na Davidova slova ano. I my se musíme v životě rozhodnout, nejenom kam půjdeme na záchod. Takové rozhodnutí nám může otevřít i nečekané okolnosti či situace, ale jsou i další rozhodnutí. Máš páteř? Pokud ano, jsi skutečně člověk. Gratuluju ti k tomu. Nemusíš být dokonalý, ani David nebyl. Ale pokud máš páteř, vyzývám tě, bratře, sestro, abys jednal páteřně. Jednej jako David a jako Kristus. Pokud ti páteř chybí, řeš směle dál, jednou tě tví hříchy doženou. Je však potom lepší, aby zahynul nebo zahynula dříve než později. Nicméně lepší cesta je jít do sebe a obstarat si páteř už dnes. Jak? Požádej Boha, aby ti ukázal, kde ti páteř chybí a aby místa v tvém mase zacelil kostmi, aby obnovil tvůj život. Není to žádná magie, ale je to zázrak. Zázrak proměny našeho nitra či srdce, které potřebujeme každý z nás. Lidé zkrátka jednají jako lidé, to není překvapivé. Už je to tak 2000 let a je to tak ještě dále. Je už jedno, zda jsou v církvi a nebo mimo ní. Důležité však je, že máme tu milost, že můžeme Bohu patřit a pozvat do našich rozhodnutí Ducha Božího, pokud o to stojíme. Navzdory tomu, že nám druzí lidé mohou něco říkat a snažit se nás získat na svoji stranu, ať už skrze rodinná pouta, skrze sympatie či skrze strach, co by o mě ten člověk řekl? Já nemůžu jednat takhle. Co by si o mě druzí lidé pomysleli? Letos slavíme významné výročí reformace, víte o tom? U nás v církvi a dějinách máme také lidi, kteří měli páteř a kteří mají páteř. Mezi takové jistě patřil Hus, Komenský i další. Stojí nám dnes pravda ještě za to? Nestala se pro nás láska synonymem k sliskosti a pokrytectví? Ve jménu lásky lži, ve jménu lásky zabíjej, ve jménu lásky podváděj a pomlouvej. Je to pak ještě láska? Dovolte mi skončit citátem od apoštola Pavla z listu Římanům. Láska, ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. David nebyl pokrytec, ani my nemusíme být. Mějme páteř. Tak nás Pán Bůh stvořil. Mějme Krista. A dobrá zpráva je, že On má nás. Tak i my můžeme mít Jeho. Pane, dej nám upřímnou víru a lásku. Bez té se nedá dýchat. Kdeť umřeme našemu pokrytectví a všude tam, kde jsme se zpronevěřili pravdě, kdeť smíme dojít pokání a odpuštění. Kdeť chodíme s Davidem a s tebou, ne po cestě dokonalosti, protože dokonalý jsi jenom ty, ale po cestě upřímné, přímé. Ty jsi ta cesta, pravda a život. Amen. Pojďme společně zaspívat píseň číslo 265. Můj spasitel je živ. Pardon. Píseň číslo 265, můj spasitel je živ. Pojďme se potom společně modlit. Můžete, prosím, postaňme a modleme se k našemu Pánu.